imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Sveto mašo darujemo za pokojnega Joškota, Francija in Viktorja. Bratje in sestre, na začetku te svete daritve iskreno priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. O Bog, svojo neizrekljivo milostjo nas bogatiš z mnogoterimi blagoslovi. Naj tako prehajamo iz starega v novo življenje, da se bomo pripravili za nebeško slavo. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj občinstvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz knjige preroka Daniela. Tiste dni je v Babilonu prebival mož Joakim. Vzel si je za ženo Helkijevo hčer Suzano. Bila je silno lepa in se je bala Gospoda. Tudi njeni starši so bili pravični in so vzgojili svojo hčer po Mojzesovi postavi. Joakim je bil silno bogat. Imel je vrt ob svoji hiši. Pri njem so se zbirali Judje, ker je bil izmed vseh najuglednejši. Tisto leto sta bila postavljena izmed ljudstva dva starešina za sodnika, o kakršnih je govoril Gospod. Krivica je prihajala iz Babilona od starešin, sodnikov, od katerih se je zdelo, da vodijo ljudstvo. Ta dva sta zahajala v Joakimovo hišo in k njima so hodili vsi, ki so imeli tožbe. Ko je ljudstvo opoldne odšlo, je prihajala Suzana in se sprehajala v vrtu svojega moža. Oba starešina, ki sta jo vsak dan videla, ko je prišla in se sprehajala, sta se vnela v poželjenju do nje. Spačila sta svojo pamet in odvrnila svoje oči, da ne bi videla nebes in se ne bi spomnila njegovih pravičnih sodb. Ko sta čakala na primeren dan, se je zgodilo, da je prišla, kakor prejšnje dni, samo z dvema deklicama in se je hotela v vrtu kopati, ker je bilo vroče. Nihče ni bil tam razen obeh starešin, ki sta se skrila in prežala na njo. Rekla je deklicama, prinesite mi olja in mazila in zaklenita vrtna vrata, da se skopljem. Ko sta deklici odšli, sta ostala oba starešina in pritekla k njej. Rekla sta, glej, vrtna vrata so zaklenjena, nihče nas ne vidi. Midva te poželiva, zato nama privoli in se nama vdaj. Ako ne, bova pričala zoper tebe, da je bil mladenič pri tebi in da si zato odposlala deklici od sebe. Suzana je vzdihnila. V stiskah sem od vseh strani, kajti ako to ne storim, me čaka smrt. Ako pa ne storim, ne bom utekla vajenim rokam. Pa bolje je zame, da tega ne storim in padem vama v roke, kakor da grešim pred Gospodovim obličjem. In Suzana je zavpila z močnim glasom, a tudi oba starešina sta zavpila proti njej. Eden je stekel in odprl vrtna vrata. Ko so ljudje v hiši zaslišali vpitje na vrtu, so planili skozi stranska vrata, da bi videli, kaj se je pripetilo. Ko sta starešina povedala svoje izjave, so se služabniki silno zasramovali, ker so v Suzani nikdar ni govorilo kaj takega. Drugo jutro se je ljudstvo zbralo pri njenem možu Joakimu. Prišla sta tudi oba starešina, polna hudobne misli zoper Suzano, da jo izročita v smrt. rekla sta v pričo ljudstva. Pošlite po Suzano, Helkijevo hčer, ki je Joakimova žena. Poslali so hitro po njo. Prišla je ona, njeni starši, njeni otroci in vsi njeni sorodniki. Zajokali so njeni svojci in vsi, ki so jo videli. Oba starešina pa sta ostala sredi ljudstva in položila roke na njeno glavo. Ona pa jo jokaje pogledala proti nebu, ker je njeno srce zaupalo v Gospoda. Starešina sta rekla, ko sva se sprehajala po vrtu, je ta vstopila z dvema deklicama, zaklenila vrtna vrata in odpustila deklici. K njej je prišel mladenič, ki je bil skrit in se ulegal k njej. Midva, ki sva bila v kotu na vrtu, pa sva videla hudobijo in pritekla k njima. Videla sva ju sicer skupaj, pa njega nisva mogla prijeti, ker je bil močnejši od naju. Odprl je vrata in pobegnil. Njo sva prijela in vprašala, kdo je bil mladenič, pa nama ni hotela povedati. To pričava. Zbor ima je verjel kot starešinama ljudstva in sodnikoma. Obsodili so jo na smrt. Suzana je glasno zavpila in molila. Večni Bog, ki poznaš skrito, ki vse veš, preden se zgodi. Ti veš, da sta sodnika lažnivo pričala zoper mene. Glej, zdaj umrjem, čeprav nisem ničesar storila, česar me ta dva zlobno dolžita. In Gospod je uslišal njeno vpitje. Ko so jo vodili v smrt, je Bog obudil svetega duha v mladeniču Danielu. Ta je zavpil z močnim glasom. Nedolžen sem nad njeno krvjo. Vse ljudstvo se je obrnilo k njemu in vprašalo. Kaj je to, kar si rekel? Stopil je sredi med nje in odgovoril. Ali ste tako nespametni, Izraelovi sinovi? Brez preiskave in brez zanesljivega spoznanja obsojate Izraelovo hčer. Vrnite se k sodbi, kajti sodnika sta lažnivo pričala zoper njo. Tedaj se je vse ljudstvo naglo vrnilo in starešine so mu rekli, sedi sem, kaj v našo sredo in nam poročaj, kajti Bog ti je dal prednost starosti. Tedaj ima je Daniel rekel, ločite ju daleč narazen, jaz ju bom zaslišal. Ko sta bila ločena drug od drugega, je poklical enega izmed njiju in mu rekel, od zlih dni zastarani grešnik, zdaj so prišli na tebe tvoji grehi, ki si jih bil poprej počenjal. Ko si izrekel krivične sodbe, nedolžne obsojal in krivične oproščal, da si govori Gospod, nedolžnega in pravičnega ne ubijaj. Zdaj torej, če si jo res videl, povej, pod katerim drevesom si jo videl, da se je s kom spečala. Ta je odgovoril, pod mastiko. Daniel je odgovoril, prav sam sebi na glavo si se zlagal, kajti Božji angel je že dobil od Boga sporočilo, da te razkolje posredi. Ko je dal tega odvesti, je ukazal pripeljati drugega. Rekel mu je, potomec Kanaanov, ne Judov, lepota te je omamila in zlo poželenja je spočilo tvoje srce. Tako sta mogla delati z Izraelovimi hčerami. Te so se iz strahu z vama spečale. Ta Judova hči pa se ni vdala vajeni hudobiji. Zdaj mi torej povej, pod katerim drevesom si jo zasačil, da se je s kom spečala. Ta je odgovoril, pod hrastom. Daniel mu je odvrnil, prav, tudi ti si se zlagal na svojo glavo, kajti Božji angel že čaka z mečem v roki, da te prereže posredi in vaju uniči. Tedaj je ves zbor z močnim glasom zavpil in hvalili so Boga, ki rešuje tiste, ki vanj zaupajo. Vzdignili so se zoper oba starešina, kajti Daniel ima je iz njih lastnih ust dokazal, da sta lažnivo pričala. Storili so jima, kakor sta zlo nameravala svojemu bližnjemu. Storili so po Mojzesovi postavi in ju usmrtili. Tako je bila tisti dan rešena nedolžna kri. Poslušali smo Božjo besedo. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj.
Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj.
Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Pogrinjaš mi mizo pričo mojih nasprotnikov, z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj. Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja. Ne bojim se hudega, ker je Bog z menoj.
Nočem smrti grešnika, govori Gospod, ampak da se spreobrne in živi. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je šel Jezus na Oljsko goro. Zjutraj je zopet prišel tempelj in vse ljudstvo je prihajalo k njemu. In sedel je ter jih učil. Kar pripeljajo pismouki in farizeji ženo, zasačeno pri prešuštvovanju, jo postavijo v sredo in mu rečejo učenik, ta žena je bila zasačena v prešuštvovanju. V postavi nam Mojzes ukazuje take kamnati, kaj pa ti praviš? To so govorili, ker so ga skušali, da bi ga mogli tožiti. Jezus pa se je pripognil in je s prstom pisal po tleh. Koga pa niso nehali vpraševati, se je vzravnal in jim rekel, kdor izmed vas je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In spet se je pripognil in pisal po tleh. Ko so pa to slišali, so drug za drugim odhajali ven, počenši od najstarejših, in ostal je sam in žena v sredi. Jezus se je vzravnal in je rekel, žena, kje so? Te ni nobeden obsodil. Ona je rekla, nobeden, Gospod. In Jezus je rekel, tudi jaz te ne bom obsodil. Pojdi in odslej ne greši več. To je Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, Jezus je v Jeruzalemu, poučuje v templju. Ob Jezusu se zbirajo dobro namirni poslušalci, navzoči pa so tudi tisti, ki Jezusa ne marajo in mu želijo škodovati. Medtem, ko Jezus uči, mu pripeljejo ženo, ki so jo zasačili pri nezvestobi. Danes se nam zdi čudno, da so farizeji in pismouki privedli pred Jezusa samo ženo. Trdijo, da so jo zalotili v prešuštvu. Morali bi privesti tudi moškega, ki je bil z njo. Po mišljenju farizejev in pismoukov je ženska kriva za prešuštvo, njo je treba obsoditi. Farizeji in pismouki tiščijo Jezusa, da razsodi glede te žene. Jasno je, zakaj to želijo. Citirajo mu Mojzesovo postavo, da je take ženske treba kamenjati. Teda ljudje niso poznali odpuščanja grehov in da bi javnost obvarovali nemoralnosti, so tako kruto postopali. Podobno so v stari zavezi s kamenjanjem kaznovali one, ki so se ukvarjali z vedeževanjem, čaranjem, malikovanjem, ravno tako vse, ki so preklinjali Boga in kralja. Jezus ne odgovori, pač pa mirno piše po tleh. Publika pa je nasilna. Zahtevajo, da jim Jezus odgovori. Njim je edino pomembno, da Jezusa ujamejo v besedi in da ga imajo za kaj obdolžiti. Če pristane na Mojzesov zakon, ga bodo imeli za okrutnega, brezsrčnega. Izgubil bo priljubljenost pri ljudstvu, ki ga pozna kot usmiljenega in dobrega. Če pa ne bo upošteval Mojzesovega zakona in kamenjanja, se upira postavi, kar je dovolj utemeljen razlog, da se kopičijo dokazi proti njemu. Končno spomnimo se, kako se Judje v sodnem procesu pred Pilatom sklicujejo na postavo in da po postavi mora umreti. Gre za zvito past, toda Jezus je modrost sama. Ko izreče, kdor od vas je brez greha najprvi vrže kamen vanjo, Jezus reši ženo in se izogne odvratnosti svojih nasprotnikov. Začeli so odhajati. Nobeden se ne čuti, da bi lahko pograbil kamen. Vsi so v grehu. Odhajajo, kakor ironično piše evangelist, najprej starejši, častitljivi, najbolj spoštovani med njimi. Jezus in žena sta sedaj sama. Tožniki so vsi odšli. Jezus je prišel reševati, ne pa pogubljati. Zato ne obsodi žene. Daje ji priložnost. Od nje pričakuje spreobrnjenje, da več ne greši. To je dovolj. Žena je svobodna. Kako čudovit zaključek tega srečanja. Na začetku je vse izgledalo grozno in brezizhodno. Žena zasačena v prešuštvovanju. To je sramota, pohujšanje. Prišlo je na dan, kar je mogoče pogosto delala v skritosti. Sedaj vsi vedo, vsi ogledajo, obsojajo. Greh se ne more več prikrivati. Imela je smolo, bi rekli, da je niso odkrili, bi ona verjetno še naprej grešila. Kolikokrat tudi mi s strahom pomislimo, kaj bi bilo, ko bi ljudje vse vedeli, ko bi prišlo na dan, kar smo slabega na skrivnem počeli. Bilo bi strašno. Mi se bojimo ljudi, človeških ozirov, kaj bodo ljudje mislili in rekli, kot da nam ne pride na pamet, da Jezus se vidi, da mu ni nič prikrito. Končno lahko vidimo, da je ta žena imela srečo, ne pa nesrečo. Pripeljali so jo k Jezusu. Ni tako zelo pomembno, v kakšnih okoliščinah. Ona je prišla do Jezusa. To je njena sreča. Dotaknila se je ljubezni in usmiljenja. Prejela je novo življenje. Medtem pa njeni tožitelji so vse izgubili. Niso uspeli v tem, o čemer so hoteli Jezusa tožiti. Jezus se je izmaknil njihovi zanki. Potem, ko so spoznali, da so grešniki, da ne morejo metati kamnov na to ženo, odhajajo. Odhajajo od Jezusa. V tem je njihova nesreča. Ko bi ostali pri Jezusu tudi uri spoznanja svoje grešnosti, bi jih Jezus ne obsodil, ampak jim odpustil. Oni pa odhajajo, zapuščajo Jezusa in se vračajo v svoj greh. Ta evangelij nam daje širše obzorje za razmišljanje. Sveti Janez evangelist namreč v svojem evangeliju nima dosti dogodkov in čudežev. On izbira samo nekatere. Z njimi pa povezuje teološko vizijo Jezusa odrešenika. Naprimer, ko opisuje Jezusa, ki se pogovarja s Samarijanko o žeji, pri tem misli na tisto živo vodo, ki bo pritekla iz njegove strani in s katero bo potešil žejo po smislu življenja, po sreči. Ko opisuje Jezusa, ki v Kani Galilejski spreminja vodo v vino, želi predstaviti Jezusa, ki je radost in veselje sveta. Ko vidimo Jezusa, kako pomnožuje kruh, ga odkrivamo kot tistega, ki je kruh življenja. Ko slepemu odpre oči, je Jezus luč sveta. Ko Lazarja pokriče iz groba in ga obudi, je Jezus vstajenje in življenje. In tako bi še naprej lahko naštevali iz Evangelija. Tukaj pa je tekla beseda o nezvestobi oziroma ljubezni. Tema je mnogo širša od moralnega pojma grešnega odnosa med moškim in žensko, ki nista v poročni zvezi. Janez evangelist ima pri tem pred očmi celotno zgodovino odrešenja. Pred sabo ima odnos med Bogom in njegovim ljudstvom. Ta odnos je zapečaten z zavezo. To je zaveza ljubezni. Bog je razodel svojo ljubezen s čudežno rešitvijo iz Egipta. Ljudstvo je potrdilo svojo ljubezen in zvestobo njegovi postavi. Odtod tudi ona zahtevna, vendar znana zapoved: ljubi Gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in vsem mišljenjem. Božje ljudstvo Bog vabi, da živi ljubezni, da živi ljubezen. Veliko je podob pri prerokih, ki govorijo o tej zavezi ljubezni. Tako se Božje ljudstvo primerja z zaročenko oziroma z ženo, Bog pa je zaročenec oziroma mož. On v ljubezni bedi nad svojim ljudstvom. Z tega vidika ni čudno, da je vsaka kršitev zakona pravzaprav prešuštvo. Posebno je to jasno glede prve zapovedi. Pogosto je bilo Božje ljudstvo v skušnjavi. Klanjali so se bogovom tujih narodov in tako malikovali. Pogosto so Izraelci v svojih hišah imeli različne malike, ki so jih častili. To pa je prelomitev zaveze ljubezni. Zato je Božje ljudstvo bilo prešuštnica. Prelomitev ljubezni je tudi nespoštovanje sobote, dneva, ki pripada Bogu. Nespoštovanje ljubezni, to je prešuštvo, je tudi vsak prekršek zoper pravico proti ljubezni do bližnjega. To Jezus v Novi zavezi še jasneje uči: karkoli ste storili katerim od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. S tem Jezus še jasneje oznanja, kako se naša ljubezen do Boga kaže v ljubezni do naših bližnjih. Nezvestoba v odnosu do Jezusa se kaže takrat, ko nimamo srca za bližnje, ko jih prizadenemo, ko jim ne izkazujemo ljubezni, ko jih navajamo na grih. Vse to je stalna nezvestoba, ki se izraža v pomankanju ljubezni do njega, ki nas je ljubil do konca. Tudi mi se lahko prepoznamo v tem srečanju Jezusa in nezveste žene. V tem času misijona na Radio Ognjišče se približajmo Jezusu in priznajmo svoj greh. Jezus nas ne obsoja, pač pa nam odpušča krivdo in daje priložnost za nov začetek. Bratje in sestre, Bog ni poslal svojega sina, da bi svet obsodil, marveč, da bi po njem podaril svoje odrešenje. Prosimo ga.
Usmiljeni Bog, ti ne obsojaš, ampak odpuščaš. Naj nam bo tvoj zgled v pomoč, da ob srečanju z grehom ne bomo sodili, marveč odpuščali.
Prosimo te, usliši nas.
Odpri oči vsem, ki so jih zaslepile strasti in užitki. Naj spoznajo svojo žalostno stanje in zaživijo novo življenje.
Prosimo te, usliši nas.
Razsvetljuj sodnike, da bodo odpravljali krivice in si prizadevali za pravičen red v družbi.
Prosimo te, usliši nas.
Blagoslavljaj zakonce, da se bodo velikodušno darovali drug drugemu ter ohranjali zvestobo in ljubezen.
Prosimo te, usliši nas. Usmiljeni Bog, naj kristjani odsevamo tvojo ljubezen in odpuščanje po Kristusu, našem Gospodu. bratje in sestre, da Bog, vsemogočni Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, obhajali bomo svete skrivnosti. Kot sad telesne pokore ti veseli prinašamo svoje očiščene duše po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primirno in zveličavno, da se ti vidno in povsod zahvaljujemo, Gospod sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Svojim virnim določaš poseben čas milosti, da bi si znova očistili srca, se osvobodili samoljubja in si sredi skrbi za minljive stvari bolj prizadevali za to, kar je večno. Zato te skupaj z vsemi svetniki in angeli hvalimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vire, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolni jo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega Joškota, Francija in Viktorja, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanejo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali upanju na vstajenje in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom i ne upelji nas u skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas svega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali griha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na viro svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na jagnjetovo gostijo.
Thank you.
Molimo. Nebeški Oče, Tvoji zakramenti so nas okrepili, v njihovi moči naj se očiščujemo grehov, hodimo za Kristusom in hitimo k Tebi po Kristusu, našem Gospodu. Usmiljeni Oče, Tvoj Sin se je rodil, da bi nas odrešil. Prosimo Te, podeli vsem, ki trpijo zaradi epidemije, zdravje, potrpežljivost in moč. V svoji dobroti tolaži bolnike in njihove svojce, nam pa odpri oči za vsako stisko in daj, da bomo trpečim pomagali z dejanji. Naj tudi v bolezni, trpljenju in preizkušnjah doživljamo Tvojo bližino. Podpiraj zdravstvene delavce in vse, ki skrbijo za bolnike. Prosimo Te, naj bodo cepiva in zdravila dostopna vsem, ki jih potrebujejo. Rajnim bratom in sestram, ki so izgubili boj z boleznijo, nakloni večno veselje, njihovim svojcem pa tolažbo vire in pogum. Prosimo Te, naj ta epidemija preneha, da bomo živeli v miru in blagostanju po Kristusu, našem Gospodu. Sveta Marija, zdravje bolnikov, sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, vsi Božji svetniki in svetnice, Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru.
Sveto mašo smo prenašali iz cerkve Marijinega oznanjenja pri Frančiškanih v Ljubljani, daroval jo je pater Vit Lisjak, na orgle je igral Saša Frelih Mišo.